Le Mali, qui a succombé depuis 2011 à cette violence générée à partir de la Libye, ne s'en est jamais véritablement remis.
Mali jamana bina kabri samba flani tani kele fitne wulen kofe libi jamana kan kata owati makase sisama mali jamana maseka iresoro kasabuke karugele ya wale uni jatge wale uye mimbe kake jadi jekuluma ufe sanga ani wati bela jeli sahel kono.
Cet écosystème de la violence a eu un effet d'aubaine sur les jeunes bergers de communautés les plus affectés.
Sahel yɔrɔ minnu fana binnen don waati yɛlɛma gɛlɛya kɔnɔ n'o fana wolola gɛlɛya wɛrɛ la ka taa bigamara fan fɛ ni karo gɛlɛya wale min bɛ ka taa ka bigamaralaw an'u ka faso jama sɛgɛrɛ kɛra sababu ye ka jihadi jɛkulumaw ka wale juguw la wara kosɛbɛ u ka marabolow kɔnɔ. Mali jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ a gɛlɛyaw bolo samana fɔɔ ka taa se Niger jamana Burkina Faso an bɛ waati min na a bɛ ka walankata ka taa Golfe de Guinée o fanfɛyɔrɔw la nin wale jugu min bɛ ka ta ka se Sahel jamanadenw ma kɔlɔlɔ caaman binna Mali ani Burkina Faso bɛɛ jɛ fanga kan n'o ye demokrasi ye min gɛlɛyaw daminɛna 2020 fɔɔ kana se 2022 ma. Ne ka jamana Niger kɛlen do jatigɛ walekɛlaw dagayɔrɔ ye ka fara jamana sabaw cɛ dancɛ kan n'o ye Mali Niger ani Burkina Faso ye a jatigɛ wale n'a karo gɛlɛya walew bɛ ka walankata ka taa Lac Tchad fan fɛ min dangarili wale caaman bɛ lakodɔn Boko Haram jihadi jɛkulumaw fɛ nin gɛlɛya minnu bɛɛ lajɛlen bɛ senna nin jamana ninnu kɔnɔ ni n bɔra k'an da don o dɔw la sisan ne ka jamana yɛrɛ kelen do k'a yɛrɛ yira ni wulikajɔ baaraw caaman ye fanga marakoɲuman an ka seko ani dɔnko yakubayali ka fara yafa ani bolodi ɲɔgɔnma kan o min bɛ jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ ka se bɛɛ jɛ fanga jɔsenw ani jamana sariyakow ma o ko minnu bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye bɛ taa hakilinaw fan fɛ min dɔ bɛ tali kɛ ka taa jamanadenw ma hakɛw ani hakilinaw labilali kan o de sera k'a to an ye jamanatigisigi kalata kɛ jɛlenya kɔnɔ n'an filɛ o jamana mara kunfɔlɔw la nin ye n'o seereya dɔ filɛ nin ye ka di jamanatigi dɔ fɛ min sigira jamana fanga kunna bɛɛ jɛ fanga tɔgɔ la 2021 anw ka jamana n'o ye Niger ye ka taabolow b'a yira k'a fɔ ko jamana tun mago bɛ ninnu na dalasurunya ma hakilina minnu bɛ tali kɛ karogɛlɛya walew ani jadi walew kan o de ye k'a fɔ k'an ka ɲi ka dɔ fara an ka bɛɛ jɛ kan n'an k'o ma ko demokrasi ka tɛmɛ fɛn wɛrɛ kan.
Que la voie la plus sûre pour conjurer les effets de la violence terroriste, c'est de renforcer le régime démocratique et non autre chose.